რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგები. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ეს ლიტერატურული გადაცემა. დღეს იმოქმედებს მისი ერთ-ერთი რუბრიკა Habent sua fata libelli, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედია. მე ლევან ბერძენიშვილი გესაუბრებით ამ რუბრიკით არისტოფანეს ერთ-ერთ კომედიაზე, რომელსაც ქვია ბაყაყები. ეს უცნაური და ძალიან გამორჩეული წიგნია, ჩვეულებრივ მას სხვა პიესებთან ერთად ბეჭდავენ ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის არსებობს ცალკე გამოცემა და ეს ნამდვილად არის ლიბელუს, ანუ პატარა წიგნი, რომელმაც თავის დროზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა მსოფლიო ლიტერატურის განვითარებაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ლიტერატურის თეორიაში ძალიან ბევრი ისეთ ტერმინია, რომელსაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე და გონიათ, რომ ეს უნიკალურ ეპოქებს ასახავს. ასეთი ერთ-ერთი ტერმინი გახლავთ ბოლო წლებში ძალიან ჭიდროდ გამოყენებული და ჩამოყალიბებული ტერმინი, რომელსაც ხშირად ხმარობენ ხოლმე, რომ აღნიშნონ ჩვენი ეპოქა, მას უწოდებენ ხან პოსტინდუსტრიალურს, ყველაზე უფრო ხშირად კი პოსტმოდერნისტულს, იმიტომ რომ მსოფლიო ლიტერატურას ყოფენ როგორც წესი კლასიკურად, მოდერნისტულად და პოსტმოდერნისტულად. და გონიათ, რომ ეს არის ბოლო წლების ამბები, რომ პოსტმოდერნისტული ლიტერატურა სადაც 50-იან 60-იან წლებიდან ისახება 80-იან წლებიდან შედის ძალაში, ტრადიციულად ამ დროს ყოველთვის გრძელდება წერა ყველა მანერით, მათ შორის ზოგიერთი ისე კლასიკურად წერს, ზოგი მოდერნისტია, ზოგი მაღალი მოდერნისტია და სხვა. ეს რა თქმა უნდა არის ლიცოდნეობითი, ასე ვთქვათ, უღრანი ტყე, მაგრამ მინდა ყველას ვუთხრა, რომ სინამდვილეში ასე არასოდეს არ არის. სინამდვილეში არასოდეს ლიტერატურული თეორიებით არაფერი არ წყდებოდა ლიტერატურაში. სინამდვილეში მოდერნიზმის კლასიკაც და პოსტმოდერნიზმიც არსებობდა ყოველთვის სხვა ეპოქებშიც. ამის წინამძღვარი მაგალითი არის ტრადიციული კლასიკური ძველი ბერძნული ტრაგედია, რომელსაც ყავს კლასიკური წარმომადგენელი, მაღალი კლასიკის წარმომადგენელი ესქილეს სახით, მოდერნისტი და მაღალი მოდერნიზმის წარმომადგენელი სოფოკლეს სახით და პოსტმოდერნისტი ევრიპიდეს სახით. ხოლო ჩვენ ვილაპარაკებთ ახლა ლიტერატურულ ნაწარმოებზე, რომელიც არის პოსტმოდერნისტული, რომელიც არის საერთოდ პირველი ლიტერატურული ნაწარმოები, რომლის საგანი არის თვითონ ლიტერატურა. ესა დრამა, რომელიც დრამაზე ლაპარაკობს, ესა ასე ვთქვათ მეტადრამა, ესა მეტაკომედია, ესა კომედია, პარატრაგედია, ანუ ტრაგედიის პაროდირება, მაგრამ ამავე დროს ეს არის კომედია, რომელიც არამარტო პაროდირებს ტრაგედიას, არამედ მისი ძირითადი მიზანი არის ტრაგიკოსების შემოქმედების განხილვა და ამავე დროს იგი არ კარგავს თავის კომიკურ ნაწილს. ეს ძალიან უცნაური კომედია, ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ ატარებს ძალიან უცნაურ სახელს, ესა ბაყაყები, რომელიც ამ კომედიაში, კაცმა რომ თქვას, არ არის მთავარი მომენტი, ესა ერთ-ერთი გუნდია, ამ კომედიაში ორი გუნდია, არის ბაყაყების გუნდი და არის ეგრესორებული ზიარებულების გუნდი, მაგრამ ბაყაყების გუნდმა მისცა კომედიას სახელი. ჯერ ვთქვათ ასე, ძველ საბერძნეთში კომედია იდგმებოდა არა ისე, როგორც ჩვენს თეატრებში, არამედ რაღაც სპეციალურ წარმოდგენებზე, სპეციალურ ფესტივალებზე, სადაც მას ჰქონდა ასპარეზობა სხვა კომედიებთან და იქ უნდა გაემარჯვა, ან არ უნდა გაემარჯვა. ეს კომედია კონკრეტულად წარმოდგენილი იქნა 405 წელს ძველი წეთაღრიცხვის ლენეების დღესასწაულზე. ეს მეორე მნიშვნელობის დღესასწაულია, დიონისეს დღესასწაულებიდან გაიმარჯვა ამ კომედიამ, იქ კონკურსი მოიგო. არისტოფანემ, როგორც ყოველთვის, ძალიან ხშირად იგებდა ხოლმე კონკურსებს, იმიტომ რომ სერიოზულად გამოირჩეოდა თავისი მეტოქეებისგან, სხვა კომედიოგრაფოსებისგან, კომედიის მამა, მაგრამ არა მარტო გაიმარჯვა, არამედ ისეთი პოპულარული ნაწარმოები დაწერა, რომ იგი ტრადიციის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ტრადიციულად ნაწარმოები ერთხელ იდგმება ანტიკურობაში, აი ეს ტრადიცია დაირღვა და იგი ხელახლა დაიდგა, როგორც ჩანს, უკვე ქალაქის, ანუ დიდ დიონისიებზე, სადაც აღარ ვიცით რა წარმატებას მიაღწია, მაგრამ ვიცით, რომ მეტად პოპულარული იყო. თავად ის ფაქტი, რომ იგი გადარჩენილ კომედიებშია, უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ იგი 54-დან 11 კომედია გადარჩა და გადარჩენა ნიშნავს, რომ გამოარჩიეს იგი სხვა ნაწერებისგან. მაგრამ მარტო ამაში არ არის საქმე. საქმე ის გახლავთ, რომ არისტოფანე მოახერხა და 406 წლის ტრაგედიის შემდეგ, რომელიც შეემთხვა ანტიკურობას, ანტიკურ ტრაგედიას, ანტიკურ თეატრს, მან შეძლო და მხიარული პიესა დაუწერა ათენელს, გაამხიარულა ისინი, მიუხედავად იმისა, 406 წლის მერე სამხიარულოდ არ იყო საქმე არცერთი მიმართულებით. უპირველეს ყოვლისა თეატრალური მიმართულებით. საქმე ის გახლავთ, რომ 406 წელი არის ანტიკური თეატრისთვის საშინები ტრაგედიის წელი, იმიტომ რომ ამ წელს მიყოლებით გარდაიცვალნენ სოფოკლე და ევრიპიდე. ჩვენ ახლა არ შეგვიძლია ზუსტად თქვათ, რომელმა რომელს გაასწრო, იმიტომ ორივე ცნობა გვაქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ერთ წელიწადში წავიდა ორი დიდი დრამატურგი, ორი მსოფლიო გენიოსი და ანტიკური თეატრი, ძველი ატიკა, ათენი, დიონისეს თეატრი ათენში დარჩა დიდი ტრაგიკოსების გარეშე. დარჩა იოფონი, ან იოფონტი, სოფოკლეს ძე, რომელმაც რა თქმა უნდა ვერ შეძლო მამის მემკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, ტვირთვა იმ პროცესს, იმხელა დრამატურგიის აღარ აღმოჩნდა და აგათონი შეიძლება უკვე აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ თურც არის, არ წარმოადგენს რამე განსაკუთრებულ სიდეს, მოკლედ თეატრი დაობლდა. ეს არის მეტაფორა, რა თქმა უნდა, ყველას გესმის, რომ თეატრი დაობლდა არის მეტაფორა, მაგრამ არისტოფანე არის კაცი, რომელსაც ახასიათებს მეტაფორის რეალიზაცია. და არის მეტაფორის რეალიზაცია, ესეთი მხატვრული ხერხია, როდესაც ვიღაცა ამბობს, რომ აი ამ კაცს კოსმოსური ამბიციები აქვს, არისტოფანე ეგებს და ამ კაცს ნეხვის ხოჭოზე შესვამს და კოსმოსში ააფრენს. ანუ ამ ამბიციებს აქცევს რეალობად. მეტაფორის რეალიზაცია ჩაიფიქრა არისტოფანემ ამ შემთხვევაშიც და მან დაწერა ძალიან ნათელი, გასაგები, ოღონდ ფანტასტიკური და წარმოუდგენელი კომედია, რომელშიც თეატრის ღმერთმა დიონისემ გადაწყვიტა ჩავიდეს ჰადესში, ისე როგორც თავის დროზე ჰერაკლე ჩავიდა და იმან იქიდან სამთავიანი ძაღლი კერბეროსი ამოიყვანა და ამან კი გადაწყვიტა, რომ ამოიყვანოს ჰადესიდან ესქილე ან ევრიპიდე და თავდაპირველი განზრახვით მან აღარათ იცის, რომ ევრიპიდე უნდა მოიყვანოს, იმიტომ რომ ამას წინათ ზღვაზე ყოფილა გემით მოგზაურობა და აი ეს გემს წაუკითხავს ევრიპიდეს ტრაგედია ანდრომედე და ისე მოწონებია, რომ უნდა ეს ავტორი დააბრუნოს. მოკლედ, თეატრის სცენა ცარიელია, საჭიროა გენიოსი, ეს გენიოსი დიონისეს თეატრის ღმერთის აზრით არის ევრიპიდე და ევრიპიდე უნდა დაბრუნდეს დედამიწაზე. ეს არის პიესის, ასე ვთქვათ, კვანძის შეკვრა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო დიონისემ. ამის შემდეგ შეიძლება ითქვას, პიესა სამ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი არის ჰადესში მოგზაურობა, მეორე ნაწილი გახლავთ საკუთრივ ჰადესი და მესამე ნაწილი გახლავთ უკვე ასპარეზობა პოეტებს შორის ჰადესში, ასპარეზობა ესქილესა და ევრიპიდეს შორის. ყველა მონიერი კაცი იკითხავს კი, მაგრამ რატომა ესქილესა და ევრიპიდეს შორის პაექრობა, თუ კი იქ სოფოკლეც იყო დღევანდელი გადასახედიდან, რომ ის ითვლება ყველაზე დიდ ტრაგიკოსად და მე ამ შეფასებას დავით ახმებოდი, დიახმეს ფიქრობ, რომ სოფოკლე ყველაზე დიდი ტრაგიკოსია, თუმცა არისტოტელე ამბობდა, რომ ევრიპიდე არის ყველაზე დიდი ტრაგიკოსი, როგორც ტრაგიკოსი, მაგრამ ყველაზე დიდი ხელოვანი არის სოფოკლე. მოკლედ, მოახერხა არისტოფანემ ისე დაარიგა ტერმინები, რომ არც ერთ სამ დრამატურგს არ აწყენა, ყველაზე დიდი გამოვიდა მისი შეფასებით. მაგრამ საერთო ჯამში რატომ არ მონაწილეობს სოფოკლე აქ? სულეთ ნათებია, იმიტომ რომ სოფოკლე იყო მშვიდი ადამიანი და თუ მშვიდი იყო სიცოცხლეში, სიკვდილშიც მშვიდი იქნება და იგი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ პაექრობაში. საინტერესო არის ძალიან წყვილი, რომელიც იწყებს ამ კომედიას. კომედია ძალიან სასაცილოა. ოღონდ თუ ვინმე სიტყვა კომედიაში ხედავს იმას, რაც არის კომედია დღეს, მაშინ უნდა იცოდეს მან, რომ არისტოფანეს კომედია დღევანდელ კომედიას არ გავს. არისტოფანეს კომედია, როგორც წესი, არის უფრო პოლიტიკური კომედია, აწყობილი და აგებული იდეების შეჯახებაზე და აგებული იმაზე, რომ იქნება წარმოდგენილი არა იმდენად ბუფონადა, რამდენადაც იდეების ბუფონადა, არა იმდენად, ასე ვთქვათ, ყოფითი ელემენტები, რამდენადაც ფილოსოფიური სასაცილო, მაღალგანათლებული ბერძნული საზოგადოებების კომედია გახლავთ. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ კომედიას თეატრში ის 14000 თუ 17000 კაცი უყურებდა, რომელიც მანამდე წინა დღეებში ესქილეს, ევრიპიდეს და სოფოკლეს უსმენდა. გასაგებია, რომ ეს ჩვეულებრივი მაყურებელი არ არის, ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ ამას ასე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ჩვენ ყავს მაყურებელი, ელიტარული მაყურებელი, რომელიც დადის თეატრში, ხოლო საბერძნეთს ყავდა მოსახლეობა, რომელიც დადიოდა თეატრში. განსხვავება ძალიან დიდია, დღეს თეატრში შეიძლება დადის 200 კაცი, მაშინ თეატრში დადიოდა მთელი ქალაქი. დღევანდელი ვითარება რომ წარმოვიდგინოთ, თეატრი იქნება არა რუსთაველის ან მარჯანიშვილის, არამედ სტადიონი მაგალითად ჩვენი. და ეგ სტადიონი რომ გავისებოდა, იქ წარმოდგებოდა ალბათ სპექტაკლები და ესეც არ იქნებოდა საკმარისი, იმიტომ რომ ათენში თეატრი დადიოდა ყველა თავისუფალი მოქალაქე. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს თავისუფალი მოქალაქეები ცოტა განსხვავდებოდნენ დღევანდელი თავისუფალი მოქალაქეებისგან მხატვრული გემოვნებით, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ ესქილეს პიესების გაგება, მათ შეეძლოთ და მათ შეეძლოთ არისტოფანეს ფანტასტიკურად განსხვავებული იუმორის გაგებაც, რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მინიშნებები. ჩვენ ახლა როდესაც თარგმნით, ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ მკითხველს რა არის აქ სასაცილო, იმიტომ ხანდახან მინიშნებია ისეთი არის, რომ თუ ისტორიული განმარტება არ ექნა, ძალიან ძნელი გასაგებია რა არის აქ სასაცილო, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ არისტოფანეს დროს თეატრს აქვს ის უფლებები, რომელიც დღესაც კი არ აქვს. აი დღეს სამყარო ასეთი თავისუფალია, მაგრამ არავინ არ მოგცემს საშუალებას, მაგალითად ის გააკეთო, რასაც არისტოფანე აკეთებდა, მაგალითად მიაყენო სრულად დაუმსახურებელი შეურაცხყოფა პირველ პირებს. და ეს პირველი პირები უნდა ისხნენ თეატრში, პირველები უნდა წამოხდნენ და უნდა დაგიკრან ტაში და უნდა გადაგიხადონ, ასე ვთქვათ, ფინანსებით უნდა გაუხარდეთ, მოკლედ. დაახლოებით იმას გავს, ახლა საპატრიარქოს ტელევიზიამ საპატრიარქოს ლანძღვაგინება რო გაუშვას ეთერში, აქაოდა ჩვენო ვართო დემოკრატები. როგორც ხდებით, ეს არ მოხდება, ძველ თეატრში ასეთი რამ ხდებოდა. სახელმწიფო აფინანსებდა მსახიობს, ქორეგოსები, ანუ სპეციალური მდიდარი ადამიანები აფინანსებდნენ გუნდს, ყველა მხრიდან მოდიოდა ფინანსები იმისთვის, რომ ვიღაცას ჰქონოდა უფლება დაეცინა სწორედ იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც აფინანსებდა, იმ ქორეგოსებისთვის, რომელთაც პურს ჭამდა. და არისტოფანე ამის დიდოსტატი იყო, თუ ქორეგოსი დააკლებდა რამეს, იქ აუცილებლად აღნიშნავდა, რომ კარგად არ გვაჭამა, კარგად არ გადაგვიხადა და სხვა. ეს არის ერთი ნაწილი ამ კომედიისა, იგი იწყება იმით, რომ ჩნდება ზღაპრული წყვილი. წყვილი ამ შემთხვევაში არის ღმერთი დიონისე და მისი მსახური ქსანთია. მსოფლიო ლიტერატურამ ძალიან ისარგებლა, იხეირა მაღაყებით, იმიტომ რომ მსოფლიო ლიტერატურის ცნობილი წყვილები ძნელი წარმოსადგენია არისტოფანეს ამ შესანიშნავი წყვილის გარეშე. ანუ დონ კიხოტი და სანჩო პანსა პირდაპირ მომდინარეობენ დიონისე და ქსანთიასაგან. აი ეს ურთიერთობები ბატონსა და მის მსახურს შორის, ხუმრობები, ტანსაცმლის გამოცლა მრავალგზისი, თავი გეგონება მოლიერის თეატრში, სადაც ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არისტოფანესთანაც ეს გაქვთ. ყველა წყვილი, ცნობილი წყვილები მოდიან აქედან. მე ფიქრობ, რომ ისეთი წყვილიც კი, როგორიც არის ფაუსტი და მეფისტოფელი, მაგალითად, ძალიან დავალებული არის არისტოფანესგან და სწორედ ამ კომედიისგან. მოკლედ, აქ დიდი და სახალისო ამბები მოხდება, მათ შორის ღმერთი დიონისე, რომელიც არის ღმერთი და უშიშარია, გადაწყვეტ ჩავიდეს ხადეში და როგორ უნდა ჩავიდეს ხადეში, იგი მიმართავს გმირს, რომელსაც ეს უკვე გაუკეთებია, იგი მიადგება ჰერაკლეს და თხოვს ჰერაკლეს კონსულტაციას, როგორ უნდა მოხდეს კაცი ხადეში. ამის მერე იწყება აშკარად, ესე იგი უფრო ნადური ნაწილი, ჰერაკლე უყვება თვითმკვლელობების სახეობებს, რომლითაც შეიძლება ხადეში კაცი მოხდეს, მაგრამ ესენი არცერთი არ მოსწონს ღმერთ დიონისეს. საბოლოო ჯამში იგი გადაწყვეტს გადაიცვას ჰერაკლესავით, გადაცუროს ტბა, ამ მდინარე, ნუ მითის მიხედვით მდინარე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტბა, რომელსაც შეიძლება შემოურბინო აკერონი, რომელზეც არის კანჯო და ამ კანჯოზე არის მენავე, რომელსაც შეუძლია გადაიყვანოს. და ტრადიციულად ეს გადაყვანა, ტარისულის გადაყვანა ამ მდინარეზე, აკერონზე, ის ერთი ობოლი, მაგრამ აქ კომედია, კრიზისია, კურსი დაეცა გადამცვლელებთან, სხვა შორის სავალიუტო ჯიხურები არის ანტიკური. 2500 წლის წინ იყო სავალიუტო ჯიხურები და იყო კურსი და იყო ფულის გადაცვლა და ყველაფერი. და ეს ტრადიციული და სერიოზული საბაზრო ადგილი არის, ზოგიერთ მაშინება წარმოიდგენს სახელმწიფო კავშირში არ იყოს ეს ახალი მოვლენა, სინამდვილეში ეს უძველესი მოვლენაა და ყველანაირი ფულის გადაცვლა ხდებოდა, გადახურდაება. და პროცენტებსაც იღებდნენ და რა თქმა უნდა საფიანი საქმე იყო. აი აქ კურსი რო შეიცვალა თითქოს საიქიოშიც რაღაცა შეიცვალა და ერთის მაგერად ორი ობოლი იქნა მოთხოვნილი. ძალიან ბევრი სასწრაფო მომენტია. მათ შორის ისეთ რომ ბარგი აქვს ძალიან მძიმე ღმერთს და ამ ბარგს მიატრევს მისი მსახური, ეზარება, უნდა რომ ვინმეც გაატანოს და პროცესია შეხვდებათ. მკვდარი არის, მიცვალებული არის და შეთავაზებს მიცვალებულს, რომ მარემ გააყოლოს ამ კუბოსას თავისი ბარგი. მიცვალებული მოითხოვს ისე დიდ ანაზღაურებას და როცა ვერ მიიღებს ამ ანაზღაურებას, იტყვის, რომ არა არავითარ შემთხვევაში და ოდნავ რო წაევაჭრებიან, იტყვის, რომ არა სხვაჯერ მოვკდები და მაგას არ ვიზამ, ანუ მე გავცოცხლე თუ ეგ გავაკეთო. ანუ უაღრესად ფონადური სტილით მივდივართ ხადესამდე, სადაც დიონისე, რომელიც ვითომ არის ჰერაკლე, ძალიან ვაჟკაცურად დაუკაკუნებს აიაკოსის კარს, ხადესის მსახურის კარს. იქ გაირკვევა, რომ ჰერაკლეს იქ ელოდებიან და უნდათ, რომ მასზე შური იძიონ, ახან ეს ცუდად მოქცეულა. ამავე დროს ელოდება ხალხი, რომელთაც ცუდად პირიქით პატი ვისცემ და იმის მიხედვით, რომელი ხალხი ელოდება, ხან გადაიცვამს ჰერაკლეს ნასაცმელს, ღმერთი დიონისე, ხან ქსანთიას ჩააცმევს ამ ჰერაკლეს ნასაცმელს და არის ესე იგი დიდი გადაცმა, გადმოცმა. და არის შიში და შიშისგან იგი ჩაისვრის კიდევაც. ღმერთმა ჩაისვარა, ეს არის საშინელი რამეები ხდება. მოსახლეობა ალბათ კვდება სიცილით, მით უმეტეს, როდესაც ხდება ეგრეთ წოდებული თეატრალური ილუზიის დარღვევა და ასეთი შემთხვევა გვაქვს. არისტოფანეს საყვარელი ხერხია სხვა შორის. თეატრალური ილუზია დაერგვა, როცა სცენაზე ღმერთ დიონისე შეეშინდება, გამოიქცევა, გამოირბენს, ჩამოხდება სცენიდან ორკესტრაზე, გადაირბენს ორკესტრაზე და მიირბენს უკვე მაყურებლებში, სადაც პირველ რიგში ზის ნამდვილი ღმერთი დიონისეს, ნამდვილი ქურუმი და იმას ჩაეხუტება მიშველეო. თან ამ დროს ესე იგი ცოტა არაჰიგიენურ მდგომარეობაშია, მაგრამ მე იტყვის, მე ვაჟკაცი ღმერთი ვარ, იმიტომ რომ სხვა უბრალოდ ასე იმლიდა და მე გამოვიწმინდეო. მოკლედ, ძალიან სასაცილო მდგომარეობამდე მივყავართ, სანამ არ გაირკვევა, რომ ხმაური არის საიქიოში. მე ვერ გეტყვით, რომ რომელიმე ნაწილი აქ გამოყოფილია, ან რომელ საიქიოში არიან ჯოჯოხეთში თუ სამოთხეში, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ბერძნებს მაინდამაინც კარგად ეს ნაწილი არ ჰქონდათ დამუშავებული. მერე და მერე ეს კარგად დამუშავდება უფრო სხვა ლათინელების ხელში და განსაკუთრებით მოგესწრება შუა საუკუნეებში და რაც შეეხება ჩვენს აღწერებულს, ჩვენ მაინდამაინც არ ვღელავთ მაგ ნაწილებზე, ვიცით რომ არის ჯოჯოხეთი სამოთხე, მაგრამ კარგად გეოგრაფიას არ ვიცნობ და იქ ძალიან კარგად იცნობენ. დანტე მაგალითად ისე კარგად იცნობს, რომ თუ ის ისე არ არის, როგორც დანტე აღწერს, მეწყინება კიდეც, მაგრამ როგორ უნდა გავიგო ამის შესახებ, მე ვერ გეტყვით. როდესაც გაირკვევა რა არის ხმაური, რატოა ხმაური, თურმე რაშია საქმე. თურმე ჩამოვიდა ევრიპიდე, ანუ ახალი მტარია, როგორც გითხარით, და ტახტზე პატიოსდათ, ისე იგი არის ტახტი, საბერძნეთში ყველაფრისთვის არის ბრძოლა ყველა პირველი ადგილისთვის და აქ პირველი ადგილისთვის არც უბრძოლია, არ იყოს საომარი. ტრაგიკოსის პირველი ადგილი უჭირავს ესქილეს. როდესაც ჩამოვიდა სოფოკლე, მან უთხრა, რომ მე ესქილეს შენ პატივს ხცემ და იჯექი მაგ ტახტზე, მე პრობლემა არ მაქვს. მაგრამ ჩამოვიდა ევრიპიდა და იმწოდეს გადააგდო ესქილე ტახტიდან, დაჯდა ამ ტახტზე, ესქილეს ეს არ მოეწონა და მოითხოვა ასპარეზობა. და ახლა უნდა იყოს სწორედ ეს ასპარეზობა, რომელშიც გაირკვევა, ვინ უფრო დიდი ტრაგიკოსია. ამას ყველაფერს დაემთხვა ის, რომ ღმერთი დიონისე ჩამოვიდა სწორედ ამ საკითხის გასარკვევად, თუ ვინ არის ყველაზე დიდი და იცის მან, რომ ყველაზე დიდი არის ევრიპიდე და ევრიპიდე უნდა წაიყვანოს. ახან დაემთხვა ასპარეზობა, გადაწყვიტეს, რომ ბარემ ის იქნება ამ ასპარეზობის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ის ახლა ერთკაციანი ჟიური, მან უნდა გადაწყვიტოს, ვინ არის უფრო ძლიერი. და იწყება ის ნაწილი, რის გამოც ჩვენ ამ ნაწარმოებს უწოდებთ პოსტმოდერნისტულ, ან კიდევ უკეთესად პოსტპოსტმოდერნისტულ ნაწარმოებს ანტიკურობაში, თუმცა კი ეს ტერმინი მაშინ, რა თქმა უნდა, არ იცოდნენ და ვერც კი წარმოიდგენდნენ, რომ ოდესმე 21 საუკუნეში მათ ასე დაინახავდნენ, მაგრამ აშკარად ასე ჩანს, იმიტომ რომ ევრიპიდე აშკარად არის პოსტმოდერნისტი. იმიტომ რომ საერთოდ თეატრის ისტორიაში ასე იყო, რომ დაიწყო ძალიან ძიმე ფორმებით თეატრი და დაიწყო ელიტარული ფორმებით. ანუ დაიწყო ისეთი სიტყვებით, ისეთი მოქმედებებით, ესქილეს ტრაგედიებით, რომელიც ძნელი გასაგებია და რომლის გასაგება და ხალხი ძალიან ყურადღებით იყო და სადაც ძალიან ხშირად არის ნათქვამი გაჭმილად, მაგალითად ისეთი სიბრძნე, რომ ცოქმრობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სისხლით ნათესაობა და ამას მტკიცება ჭირდება და ამტკიცებაც იყო და სხვა. ანუ მხატვრულ სინამდვილესთან ერთად მოდიოდა აშკარა ფილოსოფიული სინამდვილე და თეატრი იყო არა მხოლოდ მხატვრული წარმოსახვის სფერო, არამედ თეატრი იყო მოქალაქეთა აღზრდის ადგილი. ამიტომ თეატრის ავტორებს ერქვათ არა მხოლოდ ავტორები, არა მხოლოდ შემქმნელები, არა მხოლოდ დრამატურგები, რაც სიტყვასიტყვით დრამის გამკეთებლებს ნიშნავს, არამედ მათ ერქვათ ასევე დიდასკალოსები, ანუ მასწავლებლები. დიდასკალოსი არის ძალიან დიდი სიტყვა. ჩვეულებრივ ჩვენს მასწავლებელს უყვარს სიტყვა პედაგოგი, მაგრამ პედაგოგი ძველ ბერძნულში ეს იყო პაიდაგოგოს, ბავშვის არ ხდები, მაგრამ ეს იყო მონა, რომელსაც ბავშვისთვის უნდა სკოლაში უნდა მიეყვანა და რაღაცა წინასწარი ცოდნა მიეცა, მაგრამ დიდასკალოსი ეს სხვა რამე არის, ეს არის მოძღვარი, ასე ვთქვათ, და აი ავტორები იყვნენ მოძღვრები, ისინი იყვნენ ავტორები ტექსტისა, ისინი იყვნენ ავტორები მუსიკისა, ისინი იყვნენ რეჟისორები თავისი სპექტაკლებისა, ისინი იყვნენ ხანდახან მსახიობებიც კი, როგორც სოფოკლე მაგალითად უთამაშია თავისივე პიესებში, მაგრამ ამავე დროს ისინი იყვნენ გამნათებლები, ისინი იყვნენ ყველანაირი დეკორაციის და სხვა რამის შემქმნელები, ისინი იყვნენ ნოვატორები და ისინი იყვნენ საშინები, პასუხისგებელი ხალხი საზოგადოების გამო. ეს სწორედ ამ ნაწარმოებში გამოჩნდება, იმიტომ კამათი რო დაიწყება, პირველი კამათი დაიწყება იმით, როდის უკეთესი ხალხი ყავდა ათენს. სოფოკლეს დროს, ესქილეს დროს, თუ ევრიპიდეს დროს. იქ არის ასეთი ხუმრობა, ეკითხებიან, აი სამიქ რო იყავის აიქიოში, ქურდები, კაცისკვლელები, ავაზაკები და ასეთი ხალხი ნახე, და ისე უბნება კაცო, როგორ თუ არ ნახე, აი ახლაც ვხედავ და აჩვენებს იმ 14 თუ 17 ათას კაცს, რომელიც თეატრში ზის. რა ესენი არიან, ასე ვთქვათ, ქურდები, კაცისკვლელები და ყველანი, ან ათენის მოსახლეობა, მაყურებლები და მაყურებლები, როცა მათზე ამას ამბობენ, კვდებიან სიცილით. და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც კამათი არის ძველებსა და ახლებს შორის, როცა ძველ ესქილესა და ახალ ევრიპიდეს შორის არის კამათი, მაშინ ის კითხვაც ისმის, ხალხი როდის იყო უკეთესი, მართლაც როდის იყო ათენში უკეთესი ხალხი, მაშინ როდესაც მათ დაამარცხეს სპარსელები, რამდენჯერმე მათ მოიგეს მარათონის ბრძოლა, მათ მოიგეს სალამინის ბრძოლა, თუ ახლა როდესაც დღე-დღეზე დამთავრდება პელოპონესის ომი და ათენი წააგებს ამ ომს საშვილიშვილოდ მისთან თან ისტორიულ მთავარ მეტოქესთან სპარტასთან. როდის იყო ძლიერი ათენი? მაშინ, როდესაც 462 წელს არგოსთან დადო ხელშეკრულება 30 წლიანი და სპარტას უთხრა, შენთან არ მაინტერესებს ურთიერთობა, იმიტომ მე ვარ ათენი, მე ვარ დემოკრატიული, მე ვარ განვითარებული, მე ვარ განათლებული, მე მყავს გენიოსები და შენთან იქ რაღაცა კომუნისტური წყობა გაქვს და საერთოდ ხელოვნების დონეზე ვერ ხართ ამაღლებული და სიდბილის და სპორტის და ვარჯიშის გარდა არაფერი არ გაინტერესებს და საერთოდ ეს ერთად ცხოვრება და თანაცხოვრება და ასე ვთქვათ დემოკრატიის ელემენტების არაღიარება ათენს ძალიან აღიზიანებდა. აი მაგ პერიოდში იყო უფრო ძლიერი, თუ მაშინ როდესაც სპარტასთან ერთადაც იყო და თავსაბეზნებთან ერთად დაამარცხა ძველი სპარსეთის უზარმაზარი იმპერია. ისეთ ათენი ისეთი სახელმწიფო იყო, როდესღაც 200 გემიანი საექსპედიციო კორპუსი გაუგზავნა ეგვიპტეს სპარსელებისგან თავის გასათავისუფლებლად. წარმოიდგინეთ, 200 გემის გაგზავნა ქალაქ სახელმწიფოსთვის რა არის საერთოდ 200 გემი? ახლა ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ერთი გემიც რა ყოდია, ცოტა გაგვიჭირდება ასე ვთქვათ გაგება, მაგრამ ეს უზარმაზარი ფლოტია და თან კიდე თავისი ფლოტი თავდაცვითი დაიტოვა და 200 გაუგზავნა. ასეთი სახელმწიფო იყო. და აი ეს კიდე ამბობს მისი ერთ პირველი არგუმენტი, ჩემ დროს ხალხი უფრო მაგარი იყო. რატომ? იმიტომ მე ვიყავი უფრო მაგარი. იმიტომ მე ვასწავლიდი მათ ვაშკაცებას, მე დავწერე პიესას სავსე არესით, ანუ სავსე ომის ღმერთით, რომ ნახავდი პიესას ომი მოგინდებოდა და ევრიპიდე ამბობს, კი, ნამდვილად ეს გააკეთე შენ, მაგრამ რა არის კარგი იმაში, რომ კაცს მოუნდეს ომი? გაცილებით უკეთესი არის მშვიდობა. შენ აღწერე მაღალი ამბები, რომელიც არავის არ აინტერესებდა, და მე აღწერე ოჯახში მომხდარი ამბები, რომელიც ყველას აინტერესებდა. იგულისხმება, რომ ევრიპიდე მართლა აღწერა ოჯახური ამბები, მათ შორის ადიულტერი, მათ შორის ასე ვთქვათ ღალატი, მათ შორის ცრუ ბრალდებები, მათ შორის სექსუალური ამბები, გაუპატიურებები და ასე შემდეგ. მანვე აჩვენა მეფეები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, მან აჩვენა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი თანამემამულე მედეა, რომელიც ყველაფერთან ერთად ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდა და მერე აღმოჩნდა საშინელი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის ჩამდენი, მაგრამ ამავე დროს ის არცად არ დაიკარგა, რაც მან ილაპარაკა და როგორც მან ილაპარაკა და სხვა. ამ კამათში ნევნელა ირკვევა, რომ ევრიპიდე, რომელიც ძალიან სახალხო უნდა იყოს, აღარ მოწონს ხალხს, სწორედ იმის გამო, რომ იგი მეტისმეტად სახალხოა. მათ უკვე ურჩევნიათ, ასე ვთქვათ, ის, რომელიც ლაპარაკობს გმირობაზე, რომელიც ლაპარაკობს იდეალებზე, ისეთ ადამიანებზე, რომელიც აღარ არიან. ისეთ ადამიანებზე, როგორც ადამიანები უნდა იყვნენ ღმერთებზე წინამდგომში, და არ ადამიანებზე, და ნელ-ნელა მათკენ იხრება დიონისე, რომელიც ღალატობს საკუთარ თავს, იმიტომ აქ საერთოდ იმისთვის ჩამოვიდა ამ საიქიოში, რომ ევრიპიდე წაიყვანოს. ამის შემდეგ ავტორები, ესქილე და ევრიპიდე, დაარტყამენ ერთმანეთს. ახლა უკვე, ესე იგი, აი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თანამედროვე იარაღი, ვთქვათ, ავტომატი და ავტომატური ცეცხლი გაუხსნან ერთმანეთს და ტყვიების მაგალითად ესწრიან ერთმანეთს. ორივე მწყინვალეთიცის ერთმანეთის შემოქმედება და საკუთარ ციტატებს, ანუ ევრიპიდეს ებძვიან ევრიპიდეს ციტატებით, ესქილეს ებძვიან ესქილეს ციტატებით და ვეღარ იღებენ ხოლმე ხმა საკუთარს, რომ გეტყვიან, რომ აბა რა უნდა თქვა, თუ არ მოგწონდა ესა რამდა გაწერინა და სხვა. და როდესაც ბოლოს და ბოლოს გაირკვევა, რომ დიონისეს მოწონს ესქილე და ის უნდა დააბრუნოს სცენაზე, ანუ ანტიკური თეატრი უფრო ძველ კლასიკური ფორმა უნდა დააბრუნოს თეატრში, მაშინ ევრიპიდე მას ეტყვის საყვედურს. და როცა ეტყვის საყვედურს, ზუსტად ისე, როგორც ევრიპიდეს ახასიათებს, როგორც ევრიპიდე ებრძოდა ესქილეს, ზუსტად ისე შეებრძოლება მას დიონისე და დაამარცხებს ევრიპიდეს ევრიპიდესავე ციტატებით. როგორც გითხრათ, ეს მეტატრაგედია, მეტაკომედია, ეს არის ლიტერატურაზე ლიტერატურის ლაპარაკი, ეს არის ლიტერატურაზე ლიტერატურის ლაპარაკის ნაცილვა და მერე მისი განკითხება კიდევ. ეს არის, რომ ევრიპიდემ დაწერა ტრაგედია, რომელიც მანამდე დაწერა ესქილემ. ესქილეს ტრაგედიაში რაღაცა არ მოეწონა ევრიპიდეს, ამიტომ თავის ტრაგედიაში ესქილეს გაკრა კბილი. ხოლო არისტოფანემ დაწერა ბაყაყები, რომელშიც უკვე ევრიპიდეს გაკრა კბილი და შესაბამისად მკითხველი ამ ფეირვერკში ლიტერატურული ხერხებისა უბრალოდ დნება და ტკბება. მე წარმოვიდგენია, რა სიხარული, რა მხიარულება იქნებოდა დიონისეს თეატრში, ან თუნდაც დნეების დღესასწაულზე, როდესაც ამდენი ხალხი ერთად ხარხარებდა და დასწინოდა რა საკუთარ თავს, თავის ქვეყანას, თავის ისტორიას, თავის ესქილეს, რომელსაც აღმერთებდა, თავის ევრიპიდეს, რომელსაც საფლავში მიყვებოდა. იქიდან რომ წამოიყვანეს ესქილემ, დაუტოვა ტახტი სოფოკლეს და უთხრა, რომ კარგად ყურადღებით იყავი, ის გარეწევი არ გამოიპაროს და ამ ტახტზე კვლავ არ ამოძვრ ეს, იმიტომ მაგე ხო იცი რა გაქნილი კაცია და შენ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანი ხარ, ნორმალური, და შეიძლება მოგატყუოს და ფრთხილად იყავი, ასე აფრთხილებს. მანამდეც იყო ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც ესქილე ამბობს, რომ მაგასო რა ენაღლებაო, მაგასო ჩემთან კამათიო, იოლად გამოზდისო ევრიპიდესო, იმიტომ რომ მაგისი პოეზია მაგასთან ერთად მოკვდა და თანა აქვსო. და მე მარტო იმას ვამბობ, რაც მახსოვს, იმიტომ ჩემი პოეზია არ მომკვდარა და დედამიწაზე არის დარჩენილი. ფაქტი არის ერთი, რომ არც ესქილეს, არც ევრიპიდეს და არც არისტოფანეს პოეზია ბუნებრივი არ მომკვდარა. ის იყო და დარჩა, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის თავად საგანძურში. მაგრამ ბაყაყებს კიდევ დამატებითი ფაქტორი აღმოაჩნდა. მაგალითად, იქ არის ბაყაყების სიმღერა, იწყება ასე: ბრეკეკეკეკს კვაკს კვაკს. და თქვენ მსოფლიო ლიტერატურაში ძალიან ბევრ ნაწარმოებს იპოვით, ინდოეთიდან დაწყებული და დამთავრებული, აქვეა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკით, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაწყებული და ფრანგული ლიტერატურით და გერმანულით გაგრძელებული, სადაც არის ეს სიტყვები: ბრეკეკეკეკს კვაკს კვაკს, იმიტომ რომ არისტოფანეს ცოდნას ძალიან ბევრი ტრაბახობს. ერთ-ერთ ნაწარმოებში, სხვა შორის, მთავარი გმირი ამბობს, რომ მეო ბაყაყები მაქსო წაკითხულიო. ჯეიმს ჯოისთან ფინეგანების კელეხში ძალიან სერიოზული პასაჟი არის, რომელიც ბაყაყებს ეზღუნება. თანამედროვე კომპოზიტორმა სონფერმა სპეციალურად დაწერა ოპერეტა ბაყაყები, რომელშიც უბრალოდ შეცვალა ესქილე და ევრიპიდე, შეცვალა ინგლისური ლიტერატურის კორიფეები, შეცვალა ესქილე, შეცვალა შექსპირი და ბერნარდ შოუთი, შეცვალა ევრიპიდე. და ამათ შორის კამათი აჩვენა და ერთხელაც იელის უნივერსიტეტში 1974 წელს აუსში დადგეს ეს ბაყაყები და ძალიან საინტერესო იყო. 2004 წელს ხელახლა დაიდგა ახალი თაობის მიერ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ნაწარმოები ძალიან სერიოზულად უკვდავი აღმოჩნდა, ეს აღმოჩნდა მისი ბედი და ჩვენ გითხარით კიდევა ჩვენი რუბრიკის სათაური სწორედ ეს არის, რომ წიგნებს თავისი ბედი აქვს, თაბენცუა ფატალი ბედი. აი ასეთი ფატა, ანუ ბედი აღმოჩნდა არისტოფანეს ბაყაყებს კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სასაცილო, ყველაზე უფრო ენაკვემად მხიარულ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარეამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის ლიტერატურული გადაცემა წახნაგები.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio 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 Liberty, Praha.